Baucis. Lasa Baiba Geķe. Kur tagad baucis? Ezers starp Lenču un Podzemi pagastiem. Stāv. Tur agrākos laikos bijusi pļava. Reiz uz tās pļavas ganījuši gani lopus. Ganījuši kāja var vienu. Te uzreiz pa gaisu nācis tāds liels, melns mākonis un viens gans kliedzis. Bēgat, bērni, bēgat, bērni, baucis nāk! Bērni aizbāguši arī visi, arī lopus aizdinuši visus, tikai viens melns baucis. Baucis tāds bezragu vērsis, palicis baurodams. Tā tas arī tur palicis, ezers tam ir uzkritis virsū, ziemu vēl tagad dzirdēt zem ledus vērsis baurojam.